วัสดีครับนี่คือพอดแคสต์นัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับอย่าลืม Subscribe กันด้วยนะครับใน Apple Podcast หรือว่าใน Spotify ก็ได้นะครับหรือในแอปที่เป็นตัวโฮสต์หลักก็คือที่ Podbean นั่นเองนะครับเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องที่เนี่ยนะฮะที่นิวยอร์กเนี่ยครับพอดีผมอยู่ในงาน Advertising Week New York เนี่ยเขามีการพูดถึงกันเยอะมากนะครับเป็นท็อปปิกที่ฮิตมากแล้วก็มีการถกกันพอสมควรว่าแบรนด์เนี่ยจะไปอย่างไรต่อไปนะครับแต่เป็นคำที่ผมรู้สึกว่าในประเทศไทยพูดถึงกันไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับเพราะตอนนี้ประเทศไทยเองก็ยังโฟกัสกับเรื่องของการเราจะไปทำ Facebook กันเราจะยิงแอดกันอะไรก็ว่าไปนะครับเราใช้ Data อันนั้นก็คือเรื่องของการทำการตลาดดิจิตอลไปนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับในฝั่งของอเมริกาเนี่ยเขามีการพูดถึงกันเยอะเรื่องของD2C นะครับหรือบางคนเรียกว่า DTC ก็ได้นั่นเองนะฮะคือคำนี้ถ้าเกิดเป็นคนที่ติดตามสายการตลาดนะครับมากกว่าการตลาดดิจิตอลเนี่ยประมาณสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่ามันถูกพูดถึงเยอะขึ้นเรื่อยนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มของพวก FMCG นะครับอย่างพวก Unilever อย่างพวก P&G ต่างๆเนี่ยก็จะมีการพูดถึงคำว่า DTC มาระดับหนึ่งแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็เวลาพูดถึงครั้งแรกก็บอกว่าเอ๊ะมันคืออะไรใช่ไหมฮะเอาจริงๆเนี่ยไอ้ DTC หรือ D2C ก็ได้เนี่ยนะครับมันย่อมาจากคำว่า Direct to Consumer นะครับหรือบางคนเรียกว่า direct to customer ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ละกันนะฮะแต่ว่าผมเอาที่คนใช้ไปบ่อยละกันก็คือว่า direct to consumer ละกันนะครับคำว่า direct to consumer เนี่ยมันพูดชัดเจนก็คือตรงไปหาอย่างลูกค้าใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็คล้ายๆกับ B2C นั่นแหละนะครับก็คือ business to consumer แต่ว่าเอ๊ะแล้วมันต่างยังไงทำไมต้องเรียกว่า D2C อะไรใช่ไหมฮะคือเขาบอกงี้ครับว่าถ้าเราเป็นการทำธุรกิจหรือการตลาดสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการทำธุรกิจโดยผ่านตัวกลางนะครับก็คือว่าธุรกิจเนี่ยก็คงจะขายตรงให้กับลูกค้าเนี่ยยากนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นแบรนด์ใหญ่ๆอะไรใช่ไหมครับเราก็จะไปฝากเรียกว่าร้านสะดวกซื้อนะครับฝากเซเว่นอีเลฟเว่นฝากแฟมิลี่มาร์ทแล้วว่าไปฝากตัวคนขายส่งนะครับฝากไฮเปอร์มาร์ทนะครับรถเทสโก้โลตัสบิ๊กซีอะไรก็ว่าไปนั่นเองก็คือเราต้องไปเรียกว่าปล่อยสินค้าของเราไปยังเนี่ยฮะดิสทริบิวเตอร์นะครับและดิสทริบิวเตอร์เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะส่งสินค้าเนี่ยนะครับไปให้กับลูกค้าของเราใช่ไหมครับซึ่งมันก็มีการเก็บส่วนต่างเก็บมาร์จิ้นระหว่างทางอะไรก็ว่าไปใช่ไหมฮะแต่ด้วยเทคโนโลยีของดิจิตอลเนี่ยนะครับมันทำให้มันเกิดโมเดลว่างั้นวันนี้เนี่ยเราสามารถขายตรงไปให้กับลูกค้าได้แล้วนี่โดยไม่ต้องผ่านคนกลางสิอะไรเงี้ยนะครับมันก็คือการทำอีคอมเมิร์ซแหละนะฮะถ้าพูดง่ายครับมันคือการทำอีคอมเมิร์ซแต่ไปอีคอมเมิร์ซแบบตรงและจบอยู่ในตัวธุรกิจของตัวเองนะครับโดยไม่ต้องพึ่งพาคนกลางนะครับซึ่งถ้าเกิดบอกว่าไปขายผ่าน Lazada นี่ก็ยังไม่ใช่นะฮะ Lazada นี่คือมาคุณผ่านตัวกลางเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าเรากำลังพูดถึงกรณีที่แบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าธุรกิจเนี่ยนะครับมีหน้าร้านของตัวเองบนโลกออนไลน์นะครับแล้วก็ทำให้คนซื้อจบได้นะครับหรือบางทีก็ใช้ระบบเรียกว่า subscription ก็คือสมัครสมาชิกแล้วคุณก็ส่งออเดอร์ไปให้เขาอยู่อย่างสม่ำเสมอหรืออะไรก็ตามที่มันทำให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะดีมากทีเดียวนั่นเองนะฮะคือต้องบอกงี้ก่อนครับเวลาพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันดูเป็นไปได้มากในยุคปัจจุบันใช่ไหมครับแต่ถามว่าแล้วไอ้ D2C เนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นหรอบอกไม่ใช่จริงๆแล้ว D2C เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เยอะแล้วนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นยากหน่อยเพราะว่ามันไม่มีไอ้เครื่องมือนะฮะมันไม่ค่อยมีเครื่องมือนั่นเองถ้าเกิดเราพูด direct to customer marketing อะไรเงี้ยนะครับสมัยก่อนก็แบบว่าเรียกว่าขายตรงอะนะฮะก็คือเรียกว่าก็ไปเดินเคาะประตูบ้านอะไรก็ว่าไปส่ง direct mail อะไรว่าไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วเราก็ส่งสินค้าไปให้กับลูกค้านะครับออเดอร์กลับมาปุ๊บบริษัทก็ส่งสินค้าไปให้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะการทำงานแบบโดยไม่ผ่านตัวหน้าร้านไม่ผ่านตัวห้างต่างๆคนกลางเข้าไปนั่นเองนะฮะก็ไม่ได้แปลกใหม่อะไรแต่ว่าดิจิตอลทำให้มันชัดขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับหลายธุรกิจเองก็เริ่มเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็เริ่มมาประยุกต์กับการทำอีคอมเมิร์ซของตัวเองให้ชัดเจนมากขึ้นนะฮะรวมถึงการมีเครื่องมือใหม่ๆเช่นแอปต่างๆเว็บไซต์ต่างๆนะครับ ในการเก็บข้อมูลด้วยฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับอีคอมเมิร์ซยุคใหม่เองเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพในการทำ D2C อย่างเต็มรูปแบบนะครับตั้งแต่เรื่องของการที่จะเก็บข้อมูลของลูกค้าทำ First Party Data นะครับรวมถึงเรามีบริการใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเช่นเรื่องของการทำโลจิสติกต่างๆไปแล้วก็จบไปตัวเองได้อะไรเงี้ยนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับมันทำให้วงการเรียกว่าสินค้าต่างๆนะโดยเฉพาะในสาย CPG อะไรเงี้ยนะครับผมก็จะเป็นฝั่งที่คือฮามากแล้วก็ตื่นเต้นกันมากนะครับมีการพูดถึงการทำตัวเนี่ยฮะ D2C เนี่ยเยอะมากในงานAdvertising Week นะครับแล้วก็มีการแชร์กันว่าเราต้องทำอย่างไรเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสนใจเราแล้วก็มาเป็นลูกค้าประเภทนี้แทนที่เราจะไปผ่านตัวคนกลางอะไรเงี้ยนะครับรวมถึงการออกแบบโครงสร้างของธุรกิจกันใหม่เพื่อให้รองรับกับการทำงานแบบ D2C นี่แหละใช่ไหมฮะคือถามว่าทำไมต้องออกแบบใหม่เพราะว่ามันต้องคิดกันเยอะพอสมควรเลยนะครับมันไม่ใช่แค่อยู่ๆทำอีคอมเมิร์ซมันจบนะฮะมันมีสิ่งที่มันโยงใหญ่มาอีกเยอะมากตั้งแต่เรื่องของว่าระบบการจัดสต็อกของสินค้าโดยเฉพาะระบบการโลจิสติกที่จะส่งสินค้าไปยังลูกค้าระบบการรับออเดอร์ระบบการทำงานภายในระบบการตรวจสอบต่างๆไปแม้กระทั่งฝั่งการตลาดเองเนี่ยก็จะต้องมีผลเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าการตลาดเองก็ต้องมีการทำระบบโฆษณากันใหม่นะครับคุณต้องนึกภาพว่าสมัยก่อนเนี่ยนะฮะโฆษณาเนี่ยมันคือทำให้คนสนใจแล้วคนก็เดินไปที่ร้านไปเดินไปพีบิ๊กซีเดินไปที่เซเว่นอีเลเว่นแล้วก็ซื้อสินค้าใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราพูดถึงแบบว่าให้เขาสนใจแล้วเราวิ่งกลับมาที่เว็บไซต์กลับมาที่ตัวแบรนด์จริงๆนะครับไม่ได้ผ่านตัวคนกลางเนี่ยนะครับแล้วก็ทำการเลือกซื้อและจบในตัวเองได้นะฮะซึ่งถ้าไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยหมายความว่าตัวแบรนด์เองเนี่ยในอีกทางนึงเนี่ยก็คือกำลังแข่งขันกับตัวโมเดิร์นเทรดนะครับไฮเปอร์มาร์ทต่างๆด้วยเหมือนกันเพราะเราก็พูดความเป็นจริงว่ายังไงก็ตามบิ๊กซีเซ็นทรัลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ต้องลงโฆษณาของเขาเองด้วยเหมือนกันเพราะเขาเองเขาก็ต้องการที่จะดึงลูกค้าไปทางนั้นด้วยเพราะฉะนั้นแบรนด์ก็ต้องหาโมเดลแบบนี้ขึ้นมาซึ่งมันทำให้เกิดโมเดลพวกคำว่า subscription ขึ้นมาฮะคือว่าถ้างั้นก็ไม่ต้องซื้อบ่อยก็คือมาเป็นลูกค้าแบบสมาชิกไปเลยรายเดือนรายปีแล้วก็แบบไปแล้วก็ส่งให้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเป็นต้นนะครับหนึ่งในโมเดลที่ผมเองก็ปัจจุบันก็เป็นลูกค้าอยู่นะครับก็คือตัวเจ้าแคปซูลในกาแฟเนี่ยแหละฮะในกาแฟโดเชกาสโตเนี่ยนะครับที่ก็คือถามว่าเราไปซื้อไอตัวแคปซูลเนี่ยนะครับตัวพอตเนี่ยนะฮะจากตัวผมไปซื้อที่Power Buy ก็ได้หรือผมไปซื้อที่ตามห้างใหญ่ๆก็มีขายนะครับมันก็มีขายอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะฮะฟู้ดแลนด์ยังมีขายเลยใช่มั้ยฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อกับทางในกาแฟตรงอะไรเงี้ยนะครับในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็จะมีระบบสมาชิกกรอกข้อมูลเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเดินตะเวนหาซื้อด้วยนะครับก็สมาชิกได้เลยสมาชิกรายเดือนปุ๊บถ้าเกิดสมัครเกินเดือนละกี่กล่องรับเครื่องไปด้วยอ่ะเรียกว่าเป็นการทำให้ไม่ต้องไปผ่านตัวกลางแล้วคราวนี้ก็คือทำให้เน็ตกาแฟเนี่ยมีลูกค้าแล้วก็วิ่งตรงไปหาเขาได้นั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างของการทำไอ้ D2C ที่ว่าเนี่ยแต่จะเห็นว่าการทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยระบบหลังบ้านก็ต้องแม่นยำการทำงานก็ต้องแม่นยำรวมถึงการลงโฆษณาต่างๆอะไรก็ตามมันจะเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆอีกพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเล่าสู่กันฟังไว้เพราะว่าผมคิดว่าถ้าในอเมริกาตอนนี้เนี่ยนะครับเขากำลังตื่นตัวเรื่องนี้กันมากขึ้นแล้วเชื่อว่าในไม่ช้าก็เร็วเนี่ยในประเทศไทยเองก็คงจะมีการคิดเรื่องนี้พอสมควรเหมือนกันว่าธุรกิจต่างๆหรือแบรนด์ต่างๆเนี่ยจะสามารถที่จะ direct to consumer ได้หรือเปล่านะครับธุรกิจเราเหมาะกับทำแบบนั้นไหมถ้าเกิดทำได้ต้องทำอย่างไรอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะพยายามรวบรวมข้อมูลแล้วก็เรียกว่าไปทำการศึกษาเพิ่มเติมนะครับถ้ามีโอกาสก็คงหยิบมาเล่ากันอีกนะครับว่าตัว D2C เนี่ยเขาเริ่มต้นกันอย่างไรมีอะไรต้องคิดกันบ้างนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้เข้าใจเรียกว่าพื้นฐานกันมาแล้วก่อนละกันเพราะว่าคุณคงได้ยินคำนี้บ่อยอีกพอสมควรแน่ๆเลยครับนี่คือสิ่งที่ฝากกันไว้นะครับในพอดแคสต์เอพิโซดนี้ของนัทพัฒน์ .com นะครับอย่าลืม Subscribe กันด้วยนะครับใน Apple Podcast หรือใน Spotify หรือใน Podbean.com นั่นเองครับขอบคุณครับ